Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับวิถีแห่ง VI เป็นหนังสือที่ได้รับจากงานเขาเรียกว่างานฉลองครบรอบ20ปีของสมาคมนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่านะแล้วก็มีคุณบอลนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยวันก่อนได้เจอก็ได้กรุณาแวะเอาหนังสือมาให้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับได้รีวิวมาหลายตอนแล้วเพราะว่าผมเอามารีวิวในรายการผู้ประกอบการมันหยุดเพราะเชื่อว่า VI เป็นแนวทางการลงทุนอันหนึ่งที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนเป็นผู้ประกอบการจริงๆไม่ต้องเป็นวันหยุดก็ได้อาจจะเป็นผู้ประกอบการทั่วไปเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ย เรามีเงินเหลือเงินเก็บหรือผู้ประกอบการมันหยุดที่ทำรายได้มีเงินเหลือเงินเก็บเนี่ยก็เอาเงินไปลงทุนโดยเฉพาะแนวทางแบบ VI หรือใครจะใช้วันเสาร์อาทิตย์ในการศึกษาหุ้นศึกษาบริษัทจะเป็นนักลงทุน VI ผมก็คิดว่าน่าจะสามารถทำได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการวันหยุดเช่นเดียวกันนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์หรือพูดคุยหรือว่าจะเป็นการข้อเขียนจากนักลงทุน VI ชั้นนำของประเทศผมจะพยายามดึงประเด็นดึงจุดเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าอาจจะละเลยเรื่องประวัติว่าท่านเด็กๆท่านเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอันนั้นอาจให้ท่านลองไปหาหนังสืออ่านเองดีกว่านะครับวันนี้เริ่มต้นจากคุณคเชนเบญจกุลนะครับคุณคเชนพูดคำเด็ด1คำนะบอกว่าสิ่งที่สำคัญในการลงทุนมากที่สุดคือชนะให้เยอะแพ้ให้น้อยมีหลายมุมเนาะชนะให้เยอะก็คือเวลาเราชนะคุณทำกำไรให้เยอะคุณอาจจะไม่ต้องทายหุ้นถูกทุกตัวแต่ตัวที่ถูกเนี่ยต้องแบบโหมันขึ้นไป2เท่า3เท่าส่วนแพ้เนี่ยแพ้ให้มันน้อยฮะแพ้ให้มันน้อยคือคุณอาจจะผิดบางตัวแต่คุณผิดแค่ 5% 10% แล้วคุณยอมรับความผิดนะครับอย่างนี้โอกาสจะสำเร็จก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าใช้ดวงใช้ความฟลุกอีกอันนึงนะครับหุ้นที่ดีต้องมีตำหนิฮะคือคุณคเชนบอกว่าถ้าหุ้นมันไม่มีตำหนิเลยมันดีทุกอย่างบริษัทนี้เพอร์เฟกต์เนี่ยหุ้นมันเต็มมูลค่าแล้วอีกมุมนึงที่เราคิดเนาะโหมันดีหมดเลยดีหมดเลยแปลว่าคุณเห็นคนอื่นเขาก็เห็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันไปแล้วแหละแต่ไอ้ที่มันมีตำหนิเนี่ยบางทีคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันยังไม่ค่อยดีเนาะก็ราคามันก็ยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วว่ามันเป็นตำหนิที่มันไม่ได้ซีเรียสเป็นตำหนิที่ต่อไปมันเขาจะปิดแก็บปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้ต่อไปหุ้นมันจะขึ้นคุณไปซื้อไว้ก่อนเนี่ยโอกาสสำเร็จก็จะสูงนะครับแล้วอีกอันครับก็คือหุ้นที่ไม่มีคู่แข่งอ่ะสมมุติว่ามันมีหุ้น IPO คือเข้าตลาดเป็นบริษัทแรกในธุรกิจนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะทำผลตอบแทนได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับมันมีความได้เปรียบกับคู่แข่งของเขานะเพราะว่าเขาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็ถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกมุมหนึ่งคือแสดงว่าอะไรรู้ป่ะในธุรกิจนั้นไม่มีใครตลาดเข้าตลาดได้เลยแปลว่าคู่แข่งคุณอาจจะเป็นบริษัทที่มันเล็กไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่เนี่ยเขามีโอกาสเข้าตลาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีกเรื่องที่ต้องระวังคือหุ้นถูกเรื้อรังทำไมราคามันต่ำบุ๊กคำว่าต่ำบุ๊กคือต่ำกว่าสินทรัพย์ที่เขามีนะมันถูกมากเลยนะแต่จริงๆถูกมากเนี่ยมันอาจจะอีกมุมนึงนะครับเช่นผู้บริหารไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าหรือว่าไม่เก่งหรือเปล่านักลงทุนก็เลยผิดหวังนะเราไม่มีหวังกับผู้บริหารชุดนี้อย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเห็นถูกกระโดดกระโจนใส่เลยเฮ้ยตัวเลขมันดีเว้ยถูกอะไรเงี้ยซึ่งถูกมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่สูงมากนะครับก็ตามหลักการครับเมื่อกี้ที่พูดไปตอนเปิดก็คือชนะให้เยอะแพ้ให้น้อยนะครับหาหุ้นที่ผลตอบแทนสูงแล้วต้องให้น้ำหนักสูงด้วยให้น้ำหนักสูงก็ต้องลงทุนเยอะพอสมควรซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องศึกษาเยอะๆนั่นเองมาถึงท่านถัดไปนะครับคุณณภัทรปัญจคุณาธรนะครับคุณณภัทรพูดคำนี้ไว้นะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่หาเจอโอกาสการลงทุนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงมากๆโดยที่ได้พิจารณารอบคอบรอบด้านแล้วก็อย่าลังเลที่จะใส่น้ำหนักการลงทุนที่มีนัยยะกับพอร์ตของเราด้วยคือต้องหาก่อนแต่ถ้าเจอแล้วมันคุ้มค่าความเสี่ยงเนาะจัดเต็มนะอารมณ์นั้นนะครับ มาดูสิ่งที่คุณณภัทรตกผลึกจากการลงทุนนะข้อแรกนะครับลงทุนในธุรกิจที่เรามีความเข้าใจและมีศักยภาพในการเติบโตคืออย่าไปเสี่ยงลงทุนในธุรกิจที่เราไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยคือมันดวงอะว่าอันนี้ดีไม่ดีก็มองไม่ออกเลยนี่อย่าทำนะครับแล้วก็รู้เรื่องอย่างเดียวไม่พอก็ต้องดูศักยภาพด้วยนะว่าเขาเรียกว่าธุรกิจตกดินก็ไม่ไหวตกดินคือคนจะไม่ใช้กันแล้วต่อให้เรารู้เรื่องทุกเรื่องมันก็ไม่ช่วยอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งรู้เรื่องทั้งมีศักยภาพในการเติบโตนะครับอย่าไปลงทุนตามคนอื่นโดยที่ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้นะครับเขาบอกว่าขนาดเซียนก็ผิดพลาดได้คือโอ๊ยคนนั้นซื้อฉันซื้อด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาขายคุณไม่รู้อ่ะคุณรู้ตอนเขาซื้อมาแล้วอาจจะ3เดือนคุณค่อยรู้เขาซื้อราคาต่ำคุณนั่งเยอะแล้วเขาก็ขายไปแล้วคุณก็ไม่เห็นอีกเพราะนั้นยากข้อที่2คือซื้อหุ้นในราคาที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงคือหุ้นเนี่ยมันถูกแพงเนี่ยมันต้องขึ้นดูกับความเสี่ยงด้วยเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยราคามันคุ้มมันถูกแต่ถ้ามันเสี่ยงเยอะมากๆก็ไม่คุ้มนะเช่นราคามันถูกแต่พรุ่งนี้มันจะล้มละลายอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งนะครับบางอันดูราคาสูงแต่ว่าเฮ้ยมันยังไปได้อีกเทียบกับความเสี่ยงที่มีแล้วมันคุ้มค่าก็ลองดูอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าพิจารณาก่อนรอบด้านถ้าใช่แล้วลุยนะครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มการลงทุนไปข้อ3ครับรู้จักอดทนรอคอยและลงทุนในระยะยาวบางทีซื้อไปปุ๊บจะเป็น VI Value Investor นักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าซื้อปุ๊บสัปดาห์ถัดมาหุ้นตกขายเลยกลัวไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เนาะบางอย่างมันต้องรออ่ะมันเหมือนผมมักจะยกตัวอย่างเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะคุณปลูกต้นไม้วันนี้อย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะออกดอกออกผลนะต้นไม้บางต้นใช้เวลาเป็นปีๆครับกว่าจะเติบโตหรือหลายปีด้วยซ้ำกว่ามันจะออกดอกออกผลแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมันโอเคมันดีไม่งั้นเราก็จะอยู่กับต้นไม้ที่แบบใช้ไม่ได้ไม่งอกสักทีอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องเลือกต้นไม้เลือกเมล็ดพันธุ์แต่เลือกแล้วต้องรู้จักอดทนรอคอยข้อ4ครับสิ่งที่ยากจริงๆคือการควบคุมอารมณ์และจิตใจอย่างเมื่อกี้เล่าฮะตั้งเป้ามาเลยฉันจะ VI Value Investorลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าพอ2สัปดาห์หุ้นตกเพื่อนเริ่มบอกแกถือไว้ได้ยังไงต้องขายแล้วใหม่ๆก็รู้สึกไม่เป็นไรเว้ยฉัน VI เว้ยสักพักเพื่อน 3-4 คนเริ่มมาพูดแบบเดียวกันเฮ้ยขายเหอะขายเหอะดูสิเนี่ยขายแล้วเห็นไหมแล้วเดี๋ยวตกแล้วค่อยซื้อใหม่เขวขายปรากฏหุ้นขึ้นอีกเอาไม่กล้าซื้อกลายเป็นเล่นระยะสั้นไปเลยผมไม่ได้บอกคนเล่นระยะสั้นไม่ดีนะครับแต่มันคนละ mindset กันเลยครับคนละวิธีการกันเลยครับคุณจะเลือกอะไรคุณเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับหรือจะผสมผสานยังไงคุณต้องมีหลักการลงทุนของคุณเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็น VI คุณต้องฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจนั่งเฉยๆเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ง่ายนะครับข้อ5นะครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดในตลาดหุ้นคือความไม่แน่นอนต่อให้คุณศึกษามายังไงเนี่ยคุณต้องเผื่อใจไว้เหมือนกันนะบางทีมันเกิดเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แล้วไม่มีใครศึกษามาได้ก่อนหรอกอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 เลยคงไม่มีใครคาดหรอกว่าจะเกิดโควิดแต่มันเกิดแล้วมันเกิดสเกลนี้ผมจำได้โควิดใหม่ๆมานะผมก็คิดว่ามันคงเป็นข่าวคือฮาสัก 2-3 วันนะแล้วเดี๋ยวก็เลิกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเหมือนตอนนั้นมันมีข่าวซาจำได้ไหมไข้หวัดซาหรือไข้หวัดนกอะไรเงี้ยมันก็กระทบแหละแต่ว่านิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เลิกไม่ใช่ฮะ3ปีเลยครับก็แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะนั้นอย่าประมาทและอย่ามั่นใจจนเกินไปนะครับวิธีการลดความเสี่ยงพวกความไม่แน่นอนคือกระจายการลงทุนนะถ้าคุณไม่แน่ใจแล้วคุณไปลงทุนอยู่หุ้นตัวเดียวใช้เงินทั้งหมดทุ่มเทไปเนี่ยมีโอกาสพังสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็รักษาวินัยทางการเงินนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะช่วงชีวิตอายุของคุณแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะภาระทางการเงินของคุณด้วยเนาะไม่ใช่ว่าคุณไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนหมดเลยเงี้ยก็ไม่ไหวคุณมีลูกต้องส่งคุณมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูคุณต้องดูการเงินให้ดีนะครับบริหารจัดการเงินให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำจริงๆยังมีข้อแนะนำที่คุณณภัทรได้ตกผลึกมาเยอะเลยนะครับเช่นอย่าไปคาดการทิศทางตลาดในระยะสั้นเนี่ยคิดว่ายากนะครับว่าหุ้นจะขึ้นไหมตลาดจะดีไหมเขาบอกเอาเวลาไปหาบริษัทที่น่าลงทุนดีกว่านะครับหรือให้ความสนใจกับตัวธุรกิจในระยะยาวมากกว่าการขึ้นลงของราคาหุ้นในระยะสั้นมองยาวๆว่าธุรกิจนี้จะไปได้ไหมลงทุนอย่าหวังรวยเร็วฮะอย่าหวังผลเลิศหรือคาดหวังสูงจนเกินไปวงเล็บนะอย่าโลภเกินความรู้ฮะมีความรู้เท่านี้แล้วบอกโหจะรวย10เท่า อันนั้นมันฟลุกถ้ามันทำได้มันก็มันฟลุกแต่ว่าฟลุกได้มันก็ฟลุกเสียได้นะครับต้องระวังนะครับอย่าเปรียบเทียบผลตอบแทนของเรากับของคนอื่นเพราะว่าถ้าคุณไปเปรียบเทียบนะเฮ้ยทำไมเพื่อนคนนี้มันได้เยอะกว่าเราทุ่มจะเอาชนะเพื่อนคุณพังนะครับเลือกอาจารย์ให้ถูกคนอย่าออกนอกเส้นทางที่ถูกต้องคุณลองดูครับคุณคือสไตล์การลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วคุณไปสมมุติคุณจะลง VI หรือคุณไปเลือกอาจารย์ที่เขาชอบแบบหุ้นซิ่งหุ้นปั่นอย่างเงี้ยมันก็ผิดคนละนะครับคนละแบบละนอกจากการเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่นแล้วการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวถือเป็นบทเรียนอันมีค่าอย่างมากที่ทำให้เราฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องเจ็บเองคือบางคนบอกเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่ไปผิดเองทำไมอ่ะเคสตลาดหุ้นเนี่ยมีคนเจ็บเยอะมากเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องสังเกตอ่ะว่ามีใครบ้างที่เจ็บนะพูดคุยกับเพื่อนที่เขาพบประสบการณ์ที่แย่ๆแล้วคุณก็จดไว้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะครับอย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีตหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้เรามีคลังความรู้และข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาคืออย่าคิดว่าเฮ้ยฉันเทรดหุ้นมา5ปีแล้วฉันเก่งแล้วฉันรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยนะครับอันนี้สำคัญอีกอันนึงนะครับอย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวรวมถึงญาติสนิทมิตรสหายดูแลสุขภาพสำคัญสุดคุณเล่นหุ้นรวยยังไงก็ตามสุขภาพไม่ดีอยู่โรงพยาบาลไม่คุ้มหรอกนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยเนอะเล่นหุ้นไม่ให้เวลากับลูกกับภรรยากับสามีทะเลาะเบาะแว้งกันโอ้ยิ่งแย่นะครับแล้วผลตอบแทนก็จะไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าจิตใจมันแบบโกรธเคืองเศร้าหมองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับความสุขมีได้ตลอดเส้นทางการลงทุนครับขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกใช้ไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนบางคนบอกเอาไว้รวยจะมีความสุขเขาบอกว่าต้องมีความสุขก่อนรวยฮะมีความสุขลงทุนแฮปปี้ผมแชร์ของผมด้วยนะผมก็ไม่ได้เป็นนักลงทุน VI ชั้นนำเลยหรอกแต่ผมหลักการในการเลือกหุ้นผมข้อแรกเลยนะผมซื้อแล้วผมต้องนอนหลับตอนกลางคืนถ้าผมซื้อแล้วกลางคืนกระสับกระส่ายไม่เอาต่อให้หุ้นนั้นเนี่ยเพื่อนกระซิบมาว่าโหเด็ดมาก3เท่าแน่ๆเอาเถอะครับผมยอมปล่อยแล้วมันก็มีจริงๆนะแล้วไอ้ที่เพื่อนมาบอกก็ถูกนะ3เท่าจริงๆด้วยเสียดายไหมอ่ะสารภาพนิดนึงแต่ย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่ลงอยู่ดีเพราะว่ามันขึ้น3เท่าได้มันแปลว่ามันอาจจะเหลือ0บาทก็ได้เหมือนกันผมลงแล้วผมนอนไม่หลับผมไม่เอานะครับอีกอันนะครับโชคมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จในการลงทุนดังนั้นมันทำความดีแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอคือมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเราทำความดีไป1ยูนิตจะได้เงินกลับมา10ล้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นสมการแบบนั้นแน่นอนแต่ผมเชื่ออย่างนึงคือเราทำอะไรดีๆจิตใจเราดีเรามีความสุขแค่นั้นก็คุ้มแล้วแต่ปกติคนทำอะไรที่จิตใจดีๆเนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะประสบความสำเร็จแต่มันไม่การันตีบอกอย่างที่บอกเป็นสมการนะครับลงไปเท่านี้ทำบุญ500บาทจะเอาเงินคืน5ล้านบาทเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมาท่านถัดไปนะครับคุณมานะชัยตันติกาญจนากูลนะครับหลักการคุณมานะชัยก็มีหลายอย่างนะครับแต่หลักสำคัญก็คือนับหนึ่งใหม่เสมอเคยได้ยินเรื่องของเจฟเบโซที่บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นเดย์วันไหมนั่นแหละแบบเดียวกันนะครับทำไมต้องเดย์วันเพราะว่าเดย์วันมันคือเหมือนกับเราจะได้ไม่รู้สึกอีโก้เยอะฉันเก่งฉันอะไรมันจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกอยากจะแบบพัฒนาอยากจะเก่งอยากจะทำให้มันดีขึ้นนะครับคราวนี้คุณสมบัติ day 1คนที่อยู่ใน day 1 day 1คือวันที่1นะคือคุณสมบัติอะไรบ้างเริ่มต้นครับขี้สงสัยและชอบเรียนรู้ใครที่เริ่มต้นเล่น ลงทุน VI ใหม่ๆก็จะสงสัยและเรียนรู้แต่ว่าถ้าสักพักหนึ่งมันจะชินแล้วไม่อยากอ่านแล้วงกเบื่ออย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นขี้สงสัยและเรียนรู้ครับหาหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดนะครับว่าเอ๊ราคามันอยู่ที่เท่านี้แต่หุ้นมันน่ามีมูลค่าเท่านี้มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความสงสัยคุณต้องมีความเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำตนและอดทนคือคนที่อยู่ day 1 day 1คือวันแรกเนี่ยจะไม่หยิ่งพยองว่าฉันเก่งที่สุดฉันเก่งกว่าตลาดฉันเก่งกว่าทุกคนเลยเพราะนั้นคุณต้องถ่อมตนนะครับแต่คุณก็ต้องอดทนด้วยว่าทำไมมันไม่ได้ไปอย่างที่เราคิดวะก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองฝึกตัวเองนะครับที่คุณมานะชัยบอกนะครับทิ้งท้ายไว้บอกว่าการคิดต่างเป็นเรื่องง่าย คนติดยาก็คิดต่างแต่การคิดต่างไม่ได้แปลว่าคิดถูกนะบางคนบอกฉันต้องคิดต่างติดยาก็คิดต่างฮะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยติดยากันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่านั้นคือสิ่งที่ถูกนะครับบางคนบอกสวนเลยสวนคนอื่นเขาเชียร์นี้สวนเลยก็ไม่ได้เวิร์กนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องแห่ตามเชียร์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าสวนสิ่งที่เขาเชียร์จะดีเสมอไปคุณต้องศึกษาเองนะอีกท่านครับคุณณัฐชาติคำสิริตระกูลนะครับบอกว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะมีความสุขหรือความทุกข์สุดท้ายแล้วมันจะผ่านพ้นไปจริงๆนักลงทุนเนี่ยบางคนชอบคิดว่าดีจังเลยมีเงินใช้สบายๆไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะมันต้องมีโอ้โหทำบางคนก็เจ็บมาเยอะกว่าที่คุณจะเห็นเขาสบายแบบนั้นเนี่ยเพราะนั้นมันก็ผ่านทั้งความสุขความทุกข์แล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากราคาหุ้นมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเนี่ยถ้าเกิดราคาหุ้นซื้อวันนี้10บาทพรุ่งนี้11มะรืน12ต่อถัดไป13 14 15มันก็คงมีแต่ความสุขใช่ไหมมันมีความผันผวนจากความโลภและความกลัวของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังบางคนก็ชอบอิจฉาก็เป็นความทุกข์อีกทำไมคนนั้นได้คนนี้ได้ทำไมคนนั้นตอนเรียนน่ะเก่งน้อยกว่าเราอีกทำไมมันเล่นหุ้นได้จังวะก็เสร็จอีกหรือบางคนก็กลัวเกินไปอุ๊ยไม่ได้หรอกอันนี้เดี๋ยวเจ๊งอันนั้นเดี๋ยวเจ๊งก็ไม่กล้าลงทุนอีกคราวนี้ความสุขในการลงทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคุณณัฐชาติบอกว่าความสุขบนเส้นทางชีวิตนักลงทุนนั้นจะได้เจอง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการกับความคาดหวังของตัวเราเองคุณเซตความคาดหวังเวอร์วังอลังการคุณสุขยากลงทุนแล้วต้องได้กำไรปีละ10ล้านหรืออย่างน้อยๆ 100% โอ้โหคุณลงทุนได้ 20% คุณก็น้ำตาไหลแล้วเพราะว่าคุณตั้งไว้100ไงไปแข่งกับคนอื่นอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องจัดการความคาดหวังผมไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นจัดการแบบนี้เลยลงทุนแล้วขอให้เจ๊งเงินหายให้หมดเลยมันคงไม่ได้ต้องขนาดนั้นเนาะแต่ปรับให้มันอยู่ในระดับที่มันพอได้นะครับขออีกสักท่านนะครับคือคุณวรุษมหาวานิชวงศ์นะครับคุณวรุษบอกว่าการอ่านโดยไม่คิดนั้นเสียเวลาครับการคิดโดยไม่มีพื้นฐานนั้นอันตรายครับคุณวรุษสรุปว่ามันมีสิ่งสำคัญ4อย่างในการลงทุนนะครับอันแรกก็คืออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอข้อมูลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อมูลบริษัทก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องอัปเดตข้อมูลอย่างตลอดเวลานะครับอันที่2คือหมั่นฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจพอมีข้อมูลแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์นะไม่ใช่มองเฉยๆอัปเดตแล้วจบคุณเอามาวิเคราะห์ไอ้นี่มันดีหรือมันเสียหรือว่ามันมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรแล้วเราควรตัดสินใจซื้อขายหรืออยู่เฉยๆพวกนี้มันเป็นทักษะเราต้องฝึกฝนอันที่3คือควบคุมความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าคุณรับได้ไหมกับความเสี่ยงนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับล่าสุดท้ายคือเลือกสังคมการลงทุนของคุณคือถ้าเกิดคุณไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนแบบเล่นหุ้นเหมือนเล่นพนันน่ะเอาเงินมันลงเลยลุยเลยอะไรเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์จะเขวไปทางนั้นเยอะฮะเพราะนั้นเขาก็บอกเขาเลือกสังคมได้ดีเขามาอยู่ในกลุ่มไทย VI เนี่ยก็คือ Value Investor เนี่ยทำให้เขามันถูกจริตเขาถูกทางเขาเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับผมคิดว่าหนังสือยังไม่จบนะยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการลงทุนของแต่ละท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรือไม่ก็ตามจริงก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่ารายการนี้คนที่ฟังอาจจะเป็นคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรือเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เอาเงินที่เราทำมาค้าขายได้กำไรมาเนี่ยก็มาลงทุนก็ได้หรือว่าจะฝึกตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่เป็น VI ก็ได้ทำไมต้อง VI อาจารย์ไม่เอาเทคนิคอลมาพูดบ้างเทคนิคอลเป็นผู้ประกอบการมันหยุดยากครับเทคนิคอลมันต้องดูกราฟนู่นกราฟนี่แล้วว่าเราจะตัดสินใจซื้อหรือขายเส้นตัดไหนอะไรยังไงก็อีกแบบนึงแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นด้วยโอเคนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.